Rekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Poće vam svaki podgoričan ili podgoričank reći pri susretu na plus 30 kusur stepeni. Ljetnje vrućine nisu novost u Podgorici, ali ovoga ljeta za razliku od prethodnih peklo duže nego inače. Već tokom ranih jutarnjih sati temperatura se penje na 25 i više stepeni i već u 6 ili 7 sati osjeća se da će tokom dana biti pakleno vruće. Oni koji su rođeni u Podgorici uglavnom dobro podnose podgorički žaropek, ali mi došljavci, ili irvasi, kako nas zovu domicilni, prolazimo pravi pakao. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa javljamo se iz Podgorice, koja se ovoga juna i jula pekla na tropskim temperaturama i čiji stanovnici su spas tražili ili ispod klime, pored rijeke ili u gradskim parkovima. Pomaže i promaja kada se u prostoriji otvaranjem prozora i vrata napravi slobodan protok vazduha. Na putu do parkinga u centru Podgorice na velikom bilbordu koji pokazuje vrijeme i trodnevnu prognozu vremena, sve je u znaku broja 30. Četvrtak 33, petak 32, subota 34 stepena. E, propalo se. Hoće li se nebo konačno smilovati pa nam donijeti kišu? Danas je zvanično 30. dan sa temperaturama u Podgorici iznad 30 stepeni. Zrikavci pjevaju svoju pjesmu, a mi pokušavamo svako na svoj način da se rashladi, neko ispod klime, neko nekim hladnim napitkom. Uglavnom, muka je protiv podgoričke žege vazda bila, a ova godina nije donijela razliku, ama baš nikakvu u tom smislu. Krenuo sam do parkinga, čujete zrikavce, oni pjevaju svoju ljetnju serenadu. Žega ih motiviše, očigledno. Ok, auto je u hladovini, mada to ne znači ništa. Kada čovjek uđe unutra, koncentracija toplote je tolika da osjećate da će vam onaj naslon od sjedišta pržiti leđa. Tu smo. Oh, malo pirka vjetra. To je dobar znak. No. Ok, radi.
Kako to izgleda preko dana? Žega, zrikavci, konstantna žeć. Jutro, i to onaj cik zore, je čini se mnogima od nas jedini period kada možemo da se relaksiramo, a da nas glava ne boli od vrućine. Gorica je moj omiljeni podgorički park. Kao da ste u džungli, zelenilo caruje i tišina, pogotovo u 6 sati ujutru kada obično džogiram.
Šesti sati, 26 stepeni, podgoričko jutro. Evo nas na Gorici. Gorica je centralni podgorički park, mjesto okupljanja hiljada građana, ne samo ljeti, nego i zimi, uglavnom rekreativaca. Jako je lijepo jutro, nema nikoga, gotovo da nema nikoga. Srećem uglavnom starije sugrađane koji koriste ove jutarnje sate da malo prošetaju, jer popodne i predveče temperatura pođe iznad 30 i onda je to više mučenje nego uživanje. Korak po korak, treba mi nekih 15 minuta do gore, 15 minuta da uhvatim krug ili dva okolo vrha, onda spuštanje i doma. Sve u svemu nekih 50 minuta
što je sjajna rekreacija. Odličan način da počnete radni dan. Kako podnosite podgoričke žege 30 i kusur, prije par dana je bilo čak i 40. Kako prosto funkcionišete na tim temperaturama?
Pa, suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno gorica i to jako rano.
A recite mi kako je spavanje? Kako tu funkcionišete?
Pa u suštini još uvijek je ok.
Ispod klime ili bez?
Bez klime.
Bez klime?
Bez klime.
Svaka vam čast, ja ne mogu. Dok se polako penjem do vrha gorice, pada mi na pamet nešto što je, ajde kažem, zakonomjernost. Otkad živim ovdje, ja tu sam preko 2 decenije. U Podgorici se život bez klima uređaja ljeti ne može zamisliti. A i kako bi kad su temperature obično preko 35 pa gore. Prije par dana, ne znam, ne sjećam se tačno koji je bio dan, bilo je 40 stepeni. E pa zamislite kakav je život ispod klime, a onda zamislite kakav bi život bio bez klime. Užas. Kako je lijepo. Zelenilo, tišina, čujete samo svoje korake i to je to, ljepota. Ovo do jedno 7,5, do 8, do tad se može disat, a onda kad počne žega, bježi kući ispod klime.
Na Gorici uvijek sretnem nekog poznatog. Ovoga puta srećem poznanika iz vremena kada sam služio vojni rok. Sada već davne 1999. godine.
Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste?
Dobro.
Je li standardna rekreacija?
Ovo jutro prošetam.
Ovo je ljepo. Ništa, ovako nisam svako jutro, ali svako drugo. Nekom malo idem teretana, malo gorice i to je to.
Super, još malo moram može istrčati.
Yes. Mogu, mada znaš šta radim? Radim, recimo, idem, hodam brže, pa onda kad je pedenca, onda to istrčim. Da malo teretim.
100-200, ne.
Pa ne znam koliko se penje. Pa recite mi kako podnosite ovu žegu, ljudi.
Ja, mene je hladno, vidiš, ja sam bučio
zapravo. Ko je rođeno ovdje, njemu nije to.
Da, njemu je to vjerovatno, ok, meni nije nikad.
Da, sedaci su u tem karutora.
Ali niko ne sanji jun ove godine, ovako, da je bio jun, sa 42.
Da, da.
10 dana.
Ne, meni ovaj kontinuitet, ovoliko dana sa tim temperaturama kad se spravo. Ja ne mogu da spavam bez klime.
Ja
razumijem, ali ja ne mogu, ja čim počnem da se znajem po vratu, meni je to katastrofa, ne mogu zaspati, nema šanse.
Ono ranije bilo tomu po 3 mjeseca, po 37, ti se klimatizuješ u tu smrtu, ovo sad osimuje. Danas je 37, znači to 42 i odmah reakcija organizma.
Ja strašno. Ljudi, uživajte, pozdrav!
Osim u nebo od kojeg kada je ovako sparno ljeto očekujemo zahlađenje, najčešće gledamo i u meteorologe koji donose vijest o tome hoćemo li predahnuti ili ćemo nastaviti da se kuvamo na tihoj vatri. Dušan Pavićević za Zip govori o tome koliko smo dana već pod žaropekom i hoće li svitat, odnosno hoće li skoro pasti kiša. Dušane, da li mi u ovom trenutku možemo govoriti o cijelih 30 dana u Podgorici, barem sa temperaturama iznad 30 stepeni, ili nam možda fali još koji dan do tog?
Još nam hvali 1-2 dana da se ispuni 30 dana sa temperaturom preko 30 stepeni u stvari, ali ono što je interesantno, mi imamo već 26 dana sa temperaturom preko 34 stepena. To je stvarno rijetkost u dosadašnjem periodu mjerenja od 1949. godine, od kada Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju vrši kontinuirana mjerenja u Podgorici. Samo dva puta je bio duži taj period, kontinuiranih temperatura preko 34 stepena. 2003. i 2015. godine 31, odnosno 29 dana.
Kako meteorologija klasifikuje te temperature iznad 30 stepeni? Da li su to tropski uslovi ili kako već se tretiraju?
Da, to se nazivaju tropske temperature. Znači, to su tropski dani u kojima maksimalna dnevna temperatura pređe 30 stepeni, a noći u kojima temperatura ne padne ispod 20 stepeni se zovu tropskim noćima. Sad u Podgorici, kad govorimo o tim maksimalnim dnevnim temperaturama, mi imali smo godinu, mislim da se baš radi o 2003. ili 2007. Kada smo imali taj rekord od 122 tropska dana. To je stvarno, znači, 4 mjeseca praktično smo imali tropske dane, a prosjek je oko 77 tropskih dana. Tako da nema sumnje da će i ove godine taj prosjek biti dosignut, ali stvarno mala je vjerojatnoća da bude ugrožen taj rekord od 122 tropska dana, jer maj ove godine nije donio previše tropskih dana, bilo u okviru normale, bilo je 5 takvih dana.
Sada kada mi budemo emitovali ovaj podcast, mi ćemo uveliko preći tu taj niz za 30 dana na temperaturama iznad 30 stepeni. Kada pričate sa kolegama, sa članovima familije, sa prijateljima, da li nas je ljeto iznenadilo u junu i julu sa ovako visokim temperaturama?
Pa ima tu više različitih pristupa ljetu i temperaturama. Mi smo imali početak juna prijatan u okviru normale, ali je u Podgorici ogroman broj ljudi se žalio da im to ne liči na ljeto, da to nije pravo ljeto. E onda kad su počele temperature od 37,8 do 40 stepeni, onda je već počelo i kukanje, ovo se izdržati ne može. Dakle, nas ne mogu reći da je iznenađenje, jer od 2000. godine praktično sva ljeta su toplija nego što su bili prosjeci u prethodnih 40-50 godina. Ali da ovo ljeto je ponudilo i neke novine u smislu dužine trajanja ekstremno visokih temperatura, to da.
A kako se Dušan Pavićević, meteorolog, bori protiv vrućina? Kako je to što se tiče vašeg ličnog iskustva?
Ja uopće, može se reći, mnogi bi rekli, ne vodim zdrav život. Tako da uopće se ne krijem od klime, niti bježim od upotrebe klime i u kolima i u kući i bilo gdje da krenem. Tako da to je jedini način na koji se mogu izboriti. Ako se ukaže prilika zbog posla da se sklonim iz Podgorice, to uveliko radim. I samo razmišljam gdje čovjek može pobjeći kad se primakne ili kad ode u penziju da pobjegne, jer ovo mi stvarno ne odgovara. Koliko kao mlađi nisam imao problema sa tim visokim temperaturama, toliko kako godine idu, sve teže ih podnose.
Da li za bijeg od vrućine birate more ili planinu?
Više biram more, planinu više volim da vidim, ali ja sam pomalo lijen. Planina traži i šetnju, gore, dole, uzbrdo, nizbrdo, a ja volim kretanje po ravnom i volim da onako, prilično sam konformista.
I za kraj, Dušane, imamo li se čemu nadati uskoro, nekom zahlađenju, nekom padu temperature?
Pa padu temperature se imamo pravo nadati, mogli bi to čak nazvati i zahlađenjem za naše ovdašnje prilike, iako bi na mnogo mjesta to smatrali izuzetno visokim temperaturama. Dakle, ako temperatura padne na 34-5 stepeni, to je za nas poprilično zahlađenje, a to i dalje naravno veoma toplo. Dakle, već od sutra, ovo se sad snima, dakle ovo je sad srijeda, četvrtak, već od sutra bit će nešto svježije. Za vikend će biti, tako da kažemo, podnošljive temperature i ovim najtoplijim dijelovima Crne Gore, a bit će i kakvih takvih šansi za padavine i ponegdje na jugu.
Dušane, kada će bre ta kiša? Miljana Rajičević je, kako kaže Titograđanka, i pamti ljeta iz perioda još dok je bila dijete. Ta ljeta, kaže Ljiljana, bila su znatno toplija nego danas, ali su ih tadašnji stanovnici glavnog grada Crne Gore lakše podnosili. Ljiljana, ti pamtiš to vrijeme prije klima, da kažem. Kako je to izgledalo, kako su se Podgoričani tada, da kažem, rashlađivali kad je temperatura išla preko 30, bogami i 40 i kusur?
Da, čitavo ljeto bi bilo preko 40 i kusur i to nije nama nešto bilo strašno. Zato što smo se mi rodili u takvoj klimi i mogu da ti kažem odmah da je današnja klima mnogo prijatnija nego što je to bila tada kad sam se ja podizala. I ako sam živjela ispod Gorice, jedno vrijeme rodila sam se zapravo u Karađorđevu ulicu, pa jedno vrijeme živjela u Njegoševoj ulici do 11. godine i onda sam se preselila ispod Gorice. Tu je malo pirkao uvijek vjetar i govorili su ljudi da je tu nekoliko stepeni prijatnije, pogotovo uveče. Međutim, ja pamtim najbolje moje življenje i neko djevojaštvo iz Njegoševe ulice, gdje je mnogo uticao komšiluk na sveopšti život grada i gdje su se kazanima kuvale da ne bi svaka domaćica gorela šporet, jer naravno na 40 stepeni uključi šporet je dodatni teror. I onda se u dvorištima kuvao za nekoliko porodica koje su bile samo ograđene malim zidom ili možda nekim voćnjakom ili nekom lozom ili nekom smokvom ili nekom lipom. Mi smo najčešće ljeti spavali u dvorištu. Ja se sjećam, tada je tamo kafana Titograd, je interesantno. To je kuća Časića i pored nje je kuća Dabanovića, a pored nje je kuća Martinovića. I tu smo mi zapravo svi bili jedni, jer smo samo imali dvorište koje nas je nekako pregrađivalo. A vrlo često su to bili bunari u koje smo rasklađivali hranu, pogotovo meso. I ako se svako jutro na kasapnicu išlo, nije bilo naravno frižidera tada. I to je jedan od najhladnijih mjesta negdje u kućama bio. Dvorišta su bila fenomenalno napravljena, znači svako imao lozu i loza daje vrlo brzo veliki list i ispred kuća je bio veliki drvored lipa, ne znam zašto je posvjećeno, ovako uzgred to pričam. I naravno da je svaka bašta imala smokve, murve i šljive, to je nešto što je posle koristilo da bi se pravili džemovi i tako dalje. Znači, prostreš u dvorište madrac vuneni i onda ležiš tu zajedno sa braćom, sa sestrama, sa komšilukom. Uveče je tu negdje i pjesma uvijek pane i naravno kad su velike vrućine, onda uzmeš čaršav, skvasiš ga i tako se pokrivaš. Ja se sjećam da je strašno brzo taj čaršav bio suv, što zbog vazduha vreloga, što zbog naših tijela, ali negdje pred zoru već počinju neke ljepše temperature i onda zaspeš. Spavaš dok te ne probudi sunce, opet koje je baš onako dosta jako od same zore.
A kada upeče zvijezda, Podgoričani iz tog vremena, Titograđani, su odlazili na Moraču, na Zelenu Moraču. Možeš li mi ispričati kakvi su to bili momenti i koliko se tako uspjelo rashladiti na tako visokim temperaturama?
Morača, ribnice i sitnica su bile spas. Jako malo ljudi zna da na broji pet rijeka gdje je Titograd ležao na fenomenalno mjestu sa pet rijeka, pa koji grad to ima. Ali su oni to koristili. Mi smo koristili onaj dio gdje se spuštamo od vojnog stana do Momišića i na tim stranama su bile pećine koje su nam davale hlad čitav dan. I to je baš dobar hlad bio i tu bi naše majke, dosta rano bismo mi svi išli tamo, već uveče skuvale nešto što su mogle i to se nosilo za čitav dan. Znači, mi smo imali tada dosta hleba, dosta masti, dosta džema, dosta nekog sira. Sjećam se, ja ga nisam voljela, ali zvali su ga američki sir, žuti neki sir. Zapamtila sam, voljela su ga djeca, ja sam više voljela tu marmeladu, ali je bio ručak takašikon obavezno. I to su bili praktično ručkovi ne samo za našu porodicu, nego za nekoliko porodica iz Njegoševe ulice koja je toga dana išla na Morači. Znači, svako je znao gdje ide da se ne bi pravila gužva. Znači, ja sam zapamtila tu momišku plažu gdje sam gledala momišane kad se u neko doba spuštaju niz one strme strane, tada nije bilo ni stepenica, nego samo neka ugažena staza, i koji su spuštali čunove i išli u lov. Gledala sam i kako su lovili pastrmke i kako su davali, da li su davali ili prodavali, sad ne mogu da se sjetim, ali imali smo vrlo često i skobalje i pastrmke moračke. Bilo je u ono doba kad smo počinjali da idemo na Moraču, bilo je tada i drugih nekih riba, ali uglavnom ona se ostavljala neke predveče kad se ložila vatra i kad su se roštiljali.
Danas gotovo da ne kažem da nema Podgoričana koji idu na rijeku, ima ponekoga, vidimo kada prođemo ili prelazimo mostove ili se neko od nas pusti na rijeku, ali većina danas hlad traži u stanovima i kućama ispod klime. Jesi li ti jedna od njih, Ljiljo, ili ipak imaš neki drugi recept kako da se rashladiš u ovim danima?
Pa dobro, taman si pogodio, htjela sam da kažem da se ja nikako navikla na klimu i nekako imam sreću da je ni moja djeca ne vole, mene ona odmah negdje u kosti uđe, tako da ja sve što treba da uradim za sutri dan kad čujem kakva će biti prognoza, ali i znam da će biti vruće, ja uveče skuvam kad može da se sve pootvara. I prije spavanja ja već imam za sutra, ako mi dolazi porodica, onda je to opet šerpa i kašika. A ako ne, onda sam ja praktično na povrću i na voću, jer sitograđani su malo jeli ljeti i to sad može da se sa slika vidi, nije bilo debelih ljudi, nego baš smo se hranili ono što iz bašta uberemo. I to je nešto što je meni ostalo, onda ja sve negdje oko 8 sati, najkasnije 9 sati, pozatvaram, spustim roletne i primirim se. Ako imam da radim, onda radim to od kuće, premda sam primijetila da i kompjuter grije, tako da ga upotrebljavam rano ujutro ili uvečer.
Rast temperature vazduha, duga tropska ljeta, poplave, prirodne katastrofe ostali su realnost svijeta u kojem živimo. Nauka to objašnjava kao posljedicu klimatskih promjena, pa se razvijeni svijet hvata u koštac sa tom opasnošću. Evropska unija nedavno je predstavila najambiciozniji plan za suzbijanje posljedica klimatskih promjena, koji uključuje planove za oporezivanje avionskog goriva i zabranu prodaje automobila na benzinski i dizel pogon u roku 20 godina. Očekuje se da će prodaja benzinskih i dizel vozila biti zabranjena do 2035. godine. Kako bi pomogli potencijalnim kupcima koji se plaše da pristupačni električni automobili imaju mali domet, Brisel je predložio državama da do 2025. na glavnim cestama postave javne punionice na razdaljini ne većoj od 60 km. Biće povećani troškovi emisije ugljenika koji se koristi za grijanje, transport i proizvodnju. Također, Evropska unija planira po prvi put da uvede porez na visokokarbonsko avionsko gorivo i gorivo za brodarstvo, koji do sada nisu bili oporezivani. Negativna strana ovih mjera koje najavljuje Evropska unija je to što će one vjerovatno povećati račune za grijanje domaćinstava, kao i troškove letova u Evropskoj uniji. Izgleda da ekologija košta, ali bojim se da svijet nema alternativu. Betonizacija Podgorice, klima uređaji i previše automobila su smatrati to građanka Ljiljana Rajčević doveli do toga da temperatura ljeti u Podgorici bude bar za koji stepen iznad one koja bi inače bila u normalnim okolnostima.
Uvijek kad vidim novu zgradu koja je beton plus staklo, ja se sjetim naših niskih kuća i nekog generalnog urbanističkog plana dok sam bila odbornica Liberalnog saveza u Skupštini grada, kad smo ga usvojili, gdje je tada bilo rečeno da grad treba da se širi prema Tuzima, prema Bjelopavlićima, da tu trebaju kuće da budu niske sa baštama, baš zbog klime koja je karakteristična za Titograd i Podgoricu današnju, ali čini mi se da to nikad nije ispoštovano, nego su zgrada na zgradu. Međutim, ima još jedna stvar koja je malo ipak promijenila klimu na bolje, a to je da smo mi odmah posle rata, ja se sjećam jer sam dijete bila, a i znam da su mi roditelji pričali i komšilu, da su oni odmah išli na Goricu i sadili. I kao gimnazijalka ja sam posadila ne znam koliko borova i još nekog drveća. Isto tako mi smo kao gimnazijalci i srednjoškolci išli na Čemovsko polje i tamo smo sadili. Ja kad god idem u tom pravcu prema aerodromu vidim onako kako je to nekad bilo. Jedno golo polje bez drveta, a sad je to šuma. I to je nevjerovatno blago. Isto tako Ljubović, Gorica koja je zelena. Oni sprečavaju te veće temperature koje su tada bile. One sprečavaju i onaj silni vjetar, sjever, gdje mi nismo nekad mogli preko mosta, a pogotovo ne, na primjer, moj svekar koji je dolazio iz Gornje Gorice u gimnaziju, rekao, on mi je 100 puta je pričao o tome da bi znao da dođe blizu mosta i da se vrati kući, jer od sjevera nije mogao da pređe. Sad više toga nema. Znači, promijenila se klima, međutim, što sad dodatno stvara visoku temperaturu? Užasno mnogo klima koje su nagradile i lijepe zgrade koje imamo i koje nevjerovatno izduvavaju jedan vrući vazduh i mislim ono kad vi vidite negdje izvišće nekih apoteka da je sad 50 i nešto stepeni, vjerujte da je barem 5 stepeni ili više od tih klima koje su ukrasile po znacima navoda izvoda naše zgrade, gdje se nije vodilo računa o tome da se napravi jedan centralni dio kao što postoji u Americi, u Engleskoj, gdje je naravno u nekim zgradama i sad već i zabranjeno i da se to vidi, da uopšte postoje one tije koje nagrde zgradu, ne samo da je estetski nagrde, nego je i što se tiče ekologije. I još nešto da ne zaboravim, to je 1000 automobila koje prođu i koje izduvavaju jedan najcrnji mogući, najtopliji vazduh i sve to utiče.
Eh, Ljiljo draga, kada bi se mi mogli odreći betona, klime i automobila? Gdje bi nam kraj bio? Nije ta zelena svijest još dolazila do Crnogoraca. Bar ne umjeri da se napravi kritična masa pa da počnemo mnogo više da cijenimo zeleno blago koje imamo. Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o podgoričkom vrelom ljetu. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Okej, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine zavirit ćete u moj dom. Kako tri generacije žena u mojoj porodici podnose pandemiju? I šta kaže struka? Jesmo li ostale normalne u ovom korona periodu? Stanica Lazarevo, selo nadomak Zrenjanina na oko 70 km od Beograda. Ovde su detinjstvo proveli i mama i tata. Danas ovde živi moja baka Ljuba, mamina mama. Ima 86 godina. Redovno se čujemo, ali se nismo videle mesecima. Poslednji put prošlog leta, pre nego što je korona ponovo uzela maha. Sad, kad smo obe primile i prvu vakcinu i revakcinu, pa kad sam izračunala koliko je nedelja prošlo da se razviju antitela i, nadam se, ispoštovala sve te savete, pomislila sam da je bezbedno da je vidim, makar na kratko. Rešila sam da iznenadim i uspela da snimim nenajavljenu posetu.
Baba, primaš li goste? Ćao, baba!
Ljušo, otko si?
Pa došla te vidjeti. Ja sam te, ja kad ćete vidjeti kad se vakcinišeš? Pa ja sam ti rekla da ću doći.
Pa rekla će, ali nisam se nadala da će danas.
Pa ne bi onda baba bilo iznenađenje.
Da, o je, to.
Dok smo ispijale kafu, baka je pristala na mali eksperiment. Dogovor je sledeći. Pričat ćemo o njenom doživljaju pandemije, a posle ću ista pitanja postaviti mami i sestri. Moja baka tvrdi da je preživjela i gora vremena od pandemije korone. Pamti stradanja iz Drugog svjetskog rata i teško detinjstvo u Hercegovini. I dugo bih nabrajala šta je sve stoički podnela moja baka Ljuba i zbog čega bih voljela da sam nasledila barem malo njene hrabrosti. Inače, baka više od 20 godina ima veštački kuk i teže se kreće. Ni pre korone nije mogla dugo da šeta ili da sama odlazi do Zrenjanina. Ali to nju nije sprečavalo da nas okuplja u svom domu. Ima dve ćerke, tri unuke i jednu praunuku. I uvek je još neko navraćao. Babine drugarice, rodbina ili komšiluk. Sada najveći deo dana provodi sama u kući, pa joj društvo pravi televizor. Ni pre korone nije propuštala prenose skupštine, a i ovog puta su nam poslanici sa TV-a pravili društvo.
Baba, da ti njih ovako po cijel dan gledaš?
Ako ima nešto drugo, nekad prebacim, a kad su oni gledali čitav dan.
Po cijel dan skupštine?
Da, samo kad prekinu, onda izgasi da mi se uladi televizor.
A sad kad si se vakcinisala, ali izlaziš napolje?
Ne izlazim iz dvorišta, nisam izlazio nijedan put.
Otkad?
Joj, otkad, samo sa jednom bila, kako je to najšla ta korona. Čitavu zimu nisam izlazila.
Čitavu zimu nisi izlazila?
Čitavu zimu.
A sad kad si se vakcinisala, je li ti lakše?
Pa lakše mi oslobodila sam se, ne mislim da li se vakcinisati ili neću.
A sad možemo i mi da ti dolazimo?
Pa možete. Može da nek dolazi kogod ću, ja se toga ne bojim.
Čega, korone se ne bojiš?
Ja. Ništa meni to od...
A što si onda vakcine bojala?
A ne, nisam se ja bojala vakcine. Šta sam se bojala vakcine? To,
nisam, ali nisi htjela?
Pa nisam htjela zbog toga što nisam nikad. Onda kaže, mora se isto čuvat.
Ali baba, svi moramo da se čuvamo dok se epidemija ne završi.
kad se završi druga pita.
Pa otkud ja znam kad će se završiti? Vidiš da niko ne zna kad će se završiti. A jesi sad sigurnija, jesi osjećaš sigurnije kako si se vakcinisao?
Je, osjećam. Pričali su jedni da ne treba, da nije to ispitano. Pa jedno kad oni glavni kaže, nemoj oni, ja neću i to je kogućni grip.
A ko je to rekao?
Majstorović onaj.
Nestorović. I ti njemu vjerovala?
Pa vjerovala. Kritikuju ga vaza.
Je li moguće sad da ako jedan lekar priča nešto protiv vakcine, a imaš na televiziji 100 drugih koji govore da je vakcina bezbedna, da je dobra i da treba da se vakcinišeš, zašto veruješ onda tom jednom, a ne pa, veruješ ovim drugima 100 njih na spravo
jednom? Pa ima njih još što, oni što su pričali da to nije sigurno, ovo ono. I,
pa evo sad kad si se vakcinisala, sad veruješ da je to sigurno?
Pa eto, verujem.
Je li ti bilo nešto, primila si i vakcinu i revakcinu, ali ti bilo nešto?
Ništa mi nije bilo. Bez veze, nisam se bojala ničega. No eto, ne znam ni ja.
Je se promenio život u Lazarevu od kako je korona?
Pa nema tu pojma, niko nikome ne dolazi, niti ja od nije, nema živo na ulici vidjeti. Kad ja jedu dva put do kapije, kad se šetala, nije nikoga nema. Da prolazi, nikome ne ide. I ovako ako neko zove telefonom, svak se zatvorio, nema niko. Ne ide u kuće. A ima nekoliko, smirilo se malo, ne umiru od korone.
A umirali su?
Zašto je bolo? Puno je, baš jedno zavladalo, pa sve od korone umirali. Ima je puno i umrlo. Zašto je?
I kako ste onda mislila da je to virus koji svaki drugi, posle kad se vidjela koliko ljudi i ovdje po selu umrlo?
Pa eto da sam rješila, da.
Da se vakcinišeš?
Ja mislila neće mene, oni ni da.
A baba svako je tako mislio neće njega, jel tako?
Jes, pa i otišao i umrlo.
Pa
i otišao. Idem pravi uštipke.
Vešta je uštipcima izbjegla dalji razgovor. A dok pravi uštipke, kojih sam ja bila željna sve ovo vreme, odgovara mi šta ona želi kad se pandemija završi. Pazite sad.
Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja željela i šta bi volila.
Pa vidi, to što se ja neću udati, sad nema pandemija veze.
Pa eto, ja da poživim dok se udaš.
Preće naći lek za koronu nego da ćemo se Milica i ja udati.
Svašta.
Pa dobro. Ozbiljno ti kažem. Pa baba, kakve veze ima sad pandemija s mojom udajom? Nikakve. Moraš da smisliš sad drugo.
Da, pa šta bi drugo, ne znam.
Drugi pokušaj ipak bi uspešniji.
Pa kad bi mogla, gdje imam želju, morala bi otići u Hercegovinu.
U Hercegovinu ti ideš?
Da.
Hoćemo onda zajedno kad se završi epidemija.
Ah, važi. Sučim da idemo.
Pa kolima?
Kolima. Pa važi.
A pošto je ovako izvanično saopšteno, obećanje da babu vodim u rodni kraj moraću da ispunim. A sada idemo u Zrenjanin, u grad gde sam ja rođena i odrasla. Kući nisam bila celu zimu, a za vreme pandemije stan od 50 kvadrata dele mama, tata i sestra. Ubeđeni da je moguće držati fizičku distancu na tako malom prostoru. Da li uspeh što se do sada nisu zarazili koronom treba pripisati sreći ili poštovanju mera, ja nisam sigurna. To vam ostavljam da procenite. Prvo ću vas upoznati sa mojom mamom Slavenkom. Pored nje je uvek telefon. Pošto ne može sve da nas vidi kad poželi, redovno nas zove i familiju drži na okupu. Radila je skoro 40 godina kao učiteljica. Mjesec dana pre početka pandemije je otišla u penziju, a kao poklon joj je prošle godine u martu stigao karantin. 40 dana nije smela napolje jer je napunila 65 godina. Od tata je našla drugo zanimanje. Zovem joj COVID redar ili predsjednica kućnog kriznog štaba. Zna tačno da vam kaže koje su mere na snazi u Srbiji i svakog dana prati korona brojke.
Pa pratim.
Iako ti ja kažem da prestaneš.
Pa ne znam, uvek sam ja bila informisana.
Pa jedna stvar je biti informisan, druga stvar je da ti svakog dana znaš isto što i doktor Konda mi kažeš u brojku. Šta tebi sad tako znači kad oni tebi kažu taj tačan broj? Šta to tebi promeni tog dana? Zato te pitam.
Pa promeni mi, ja onda razmišljam da li popušta, ne popušta korona i kako se to kreće i sve. I odmah pravim porođaj, ja ne znam prema broju stanovnika, gde je više, gde je manje.
Pa dobro, i šta to tebi onda opet znači?
I kako se ljudi ponašaju, ne znam, po regionima.
I nisi nikad poželala da se odmoriš od svih tih informacija i da kažeš, evo sad, da, jesi pokušala nekad da kažeš, evo, dva dana neću ni za što da čujem, ne zanimaju me današnje statistike i jučerašnje statistike, koliko je ovde, koliko je u susednim državama, jel raste, jel pada, evo neću da čujem.
Nisam ja, možda izgleda, ali ja nisam opsednuta time da ja to baš moram. Ja to usput.
A jesu svi ukućani jednako disciplinovani kao ti?
Moji?
Pa tvoji. Ja sad ne mogu da kažem da sam ti ja ukućanka. Ovde sam za vikend jednom u tri meseca.
Aha.
Ovi ostali ukućani?
Pa jesu.
Jesu?
Jesu.
Dobro. A jel opominješ?
Pa opominjala sam tvojeg oca.
Dobro.
On tvrdi da jeste disciplinovan, a mogu da mu poverujem da jeste jer se boji on i lekara i da sve.
Dobro. Da. Mene nisi nešto opominjala preko telefona, do duše voliš da pitaš gde si bila, šta si radila, to ti radiš uvek, to nema veze pandemija.
Pa nisam te opominjala zato što znam da ćeš ti da vodiš računa.
Dobro.
Da.
Kažem...
I da se čuvaš i da se paziš i sve. Recimo, ono kad si radila one proteste i tad mi je bilo pošto je bila jako velika gužva i sve puno, bojala sam se da ne zakačiš neku koronu i da je...
Pa nisi mi to rekla tad?
Pa nisam htjela da paničim.
Aha,
i tebi da nabijam ja neku dozu straha.
A onda je pitam čega se ona plaši, šta je tišti. I tu se glas menja.
Meni je najteže palo ono zatvaranje kad nisam mogla iz stana, nisam mogla da se krećem. To mi je jako smetalo. Podnela sam to bez nekih trauma i očekivala sam da će to biti kraj, početak.
Jesi verovala da tad kada smo otključani da je to kraj pandemije?
Nisam.
Šta ti sad najteže pada?
Ovo što se izdešavalo jesenas i ne znam, decembar, januar, bar ovde kod nas nije bilo prijatno. Puno ljudi je i obolelo i umrlo od korone.
Ljudi koje znaš?
Ljudi koje sam ja poznavala.
I nisi mogla otići na sahranu?
I nisam mogla otići na sahranu i to mi je negde bilo jako teško da se ljudi ne mogu dostojanstveno ispratiti i sve to mi je teško padalo i nije bilo prijatno da osjećanje kad znaš za nekog da je tragično završio i sve i to za vrlo, vrlo kratko vreme. Sad mi recimo teško pada što ja sam očekivala da će i ta vakcinacija da ide brže i da će se više ljudi prijavljivati.
Evo, ti ne možeš još da primiš vakcinu.
Ja ne mogu da primim iz određenih zdravstvenih razloga.
Dobro, rekli su da treba da sačekaš.
Da čekam tri meseca. Pa...
To znači, tad kad su ti rekli, tri meseca računamo da je jun, jel tako?
Da. To je negde oko 20. juna.
A u ti znaš i tačno dan?
Pa...
Vrojala se.
Tu, tako.
Dobro.
Od prilike oko 20. juna. I ima jako puno ljudi koji neće da se vakciniš.
Dobro. Šta
i,
baš,
i to mi smeta.
Šta, to što bi ti htjela da je primiš, a ne možeš još, a neko ko može...
A neko ko može, neće. A nije svesno da može da naudi i sebi i drugim.
U ovoj našoj dugoj šetnji vreme je i da se oraspoložimo. Da iver ne pada daleko od klade pokazuje mamina želja. Mali spoiler, baba i mama se nisu dogovarale.
A šta ti je najveća želja kad se završi pandemija? Šta da uradiš?
Pa lepo da ja malo prošetam onako kako meni od Kalvara.
To ti najveća želja, da prošetaš. Pa baš skromna.
Pa čekaj, pa nisam završila do kraja.
Aha, dobra,
pa da. Pošto sam ja planirala sasvim, sasvim drugačije ovu godinu korone.
Dobro.
Niko je nije očekivao.
A što si je planirala drugačije?
Pa meni se poklopilo i odlazak u penziju i korona.
Aha.
Odmah je korona, pa su me zatvorili, pa nisam mogla da kontaktiram ja normalno sa ljudima. Pa se to nastavilo, a ja sam bilo planirala da ja ću da odem u Sarajevo sama, svoju dušu malo ja da proputujem.
Dobro, i gde još da ideš?
Da odem do Nevesinja.
Dobro, a pazi ti sad sve to i sad možeš. Nisu granice zatvorene.
Nisu zatvorene granice, ali ja zdravstvenih razloga, zato što se bojim korone tamo, i ja sam uvek ispoštovala i te odluke da ne treba putovati.
I sad nećeš ići dokle god oni ne kažu da je kraj pandemije,
yes.
Ti nećeš u Hercegovini?
Neću.
Dobro.
Neću.
Jao Bože, šta je s vama? Ti i baba u Nevesinje, pa u Nevesinje.
Pa,
znaš koliko ih ima da kažu u Pariz bi da idu u Beč? Ti sanjaš Hercegovinu?
Pa dobro, ja imam želju i...
Ne bi se ti bunila ni u Pariz.
Ne bi se bunila ni u Pariz.
A sada ćete čuti i moju sestru Milicu. Za razliku od mame, koja se ne bi bunila da pije kafu sa pogledom na Eiffelov toranj, Milici je lepo kod kuće. Selo moje lepše od Pariza, lepo iza leka, još lepše iz bliza.
Pa šta bih uradila, Bože?
Pa dugo razmišljaš.
Ja mislim da bi se ja pre izgrlila i izljubila sa ljudima nego što bi sad, otići ću u grad.
Ima ljudi koji bi možda otputovali negde gde nisu mogli sve ovo vreme.
Kao to me je sprešavala, korona me je sprešavala da putujem, jes.
Da idem na ulicu.
Evo, sad kad otvore granice, ja sam vakcinisana, to je prvo što ću da uradim.
Dajde, nemoj da me zavljaš, lepo te pitam.
Pa šta bih radila, ne znam. Ne znam kako da ti odgovorim na to sad kad si rekla kao nemam želje. To želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da sad kad me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim. Mislim, ne mogu da kažem da se ne vidim sa ljudima, da se ne družim, znaš, idem na posao normalno, ne fali mi ni to. Znaš, fali mi, eto to, kad bi kao, da, kada bi sve to prošlo, bilo bi mi drago da nemam taj pritisak.
Sestra je od mene mlađa 2 godine. Završila je sociologiju i često nas porede, kažu da nam je karakter vrlo sličan. A meni delo je kao da je ona racionalnija i malo razumnija. I čini mi se da lakše podnosi i ove vanredne okolnosti.
Nemam osjećaj da toliko dugo nisi bila kod kuće. Ili da se toliko nisam videla.
A da li ti je to osjećaj i sa drugim ljudima?
Jeste. Da ne znam koliko dugo neke ljude nisam videla. Naprimer babu ili tako familiju ili neke drugarice s kojima se često čujem. I onda nemam osjećaj da su uopšte kao išta promenilo. Znaš, a kad bi me neko pitao kada smo se videli poslednji put, ne bih imala pojma. To isto mislim da je posljedica korone, da zaboravljam neke stvari, da ne znam, ne mogu jasno da ti odredim, na primjer, dan, datum ili vrijeme kad mi se nešto desilo.
A šta ti smeta? Šta ti fali?
Pa dobro, fali mi druženje sa ljudima, fali mi to da nemam taj možda i pritisak koji sam sama sebi nabila, jer radim, mislim, krećem se među ljudima, ne radim od kuće, nego idem na posao. I stalno sam u kontaktu sa mnogo ljudi i onda tako kad pomislim kao ja stvarno bih mogla da vam kod babe, kao, pa dobro, ajde, ipak neću, znaš. I onda mislim, sve kao je, misliš imaš vremena, dobro, sad ću ili brzo će to proći, ali ne znam.
Pa ti proletela ovih godinu, da?
Pa opet ti kažem, jeste mi proletela protekla godina, ali onda kada razmišljam o nekim događajima, kao imaš osjećaj kao da ti je svaki dan bio isti, tada sam mislila da se vreme vuče.
Ali te nečega bilo strah?
Pa jeste. Mislim da ljudi i sada, evo, prošle godinu dana nisu svesni koliko se lako virus prenosi i mislim da to olako shvataju. Ne znam, kada se situacija pogoršala u Zrenjaninu, to je bilo krajem prošle godine, tamo je bilo strah zato što smo nekako i roditelji naših drugarica su, nažalost, završavali u bolnicama. Nekako nam je bilo bliže i poznaješ te ljude, pa je opet drugačije. Maš, kao toliko ružnih stvari se desilo i toliko loših vesti si dobio. Eto, da kažeš da je mene, kada sam dobila praksu krajem godine, u decembru, kao baš sam bila srećna, ali sam opet to rekla kao svom malom krugu ljudi, jer nekako mi ne ide da se ja sad tu nešto hvalim ili da ja sad... Imaš osjećaj da bodeš oči, da imaš da ti se nešto lepo, da, a lepo mi se desilo, dobila sam praksu, ali me opet kao sramota da ja sad to nešto naširoko tako i naveliko govorim, jer opet korona je, toliko ljudi ostalo bez posla. Šta mi nedostaje?
Da.
Nedostaje mi, pa dobro, to da se normalno krećem i družim sa ljudima, jer opet iako ti nije ograničena sloboda kretanja, imaš taj osjećaj da nešto radiš pogrešno ukoliko se mnogo krećeš, šetaš, družiš, znaš, da niko tebe nije zabranio, na primjer, da se ja sad viđem sa tobom ili sa bilo kim drugim, ali opet je neprijatno.
Ali imaš nekad malo osjećaj krivice?
Pa imam, zato što ne mogu da budem sigurna.
E sad da čujemo i mišljenje stručnjaka. Kako da ostanemo zdrave u ovom ludom vremenu? Bakine, mamine i sestrine poruke sluša psihološkinja Milica Cica Velimirović. Ja sam mislila da se njihova viđenja mnogo razlikuju, ali me moja sagovornica stručno razuverila.
Često nam izgleda da različite generacije različito doživljavaju isti problem, međutim, to je samo u načinu tumačenja. Ja kada sam čula šta priča jedna baka, šta priča njena ćerka i šta priča njena unuka, nisam videla apsolutno nikakvu razliku u doživljaju ove korona situacije. Naime, sve tri su pokazale upravo ono što je bazična čovekova potreba da im nedostaje, a bazična čovekova potreba je potreba za povezanošću. Znači, u našoj prirodi urođeno nam je u svim kulturama, čim se čovek, bez obzira da li živiš u Srbiji ili živiš u Tanzaniji, imaš potrebu za bliskim odnosom sa drugim ljudima i osjećaj pripadnosti tim ljudima. Kvalitetan odnos, ne površan. Dakle, ako toga nema, nastaju problemi. E sada, mi samo različito se borimo sa tim problemima. Ja sam, na primjer, kod najstarije sagovornice videla jedan mehanizam odbrane, a to je negacija. Prvo, mehanizmi odbrane kada smo frustrirani, oni nam se automatski javljaju, urođeni su i mi ih nismo svesni. Baka kaže, verujem Nestoroviću, verovala sam Nestoroviću, nema opasnosti prevelike i tako dalje. To je mehanizam negacije kada mi prosto ne možemo da se suočimo sa nečim što nas strašno plaši i frustrira. I onda nam je naravno mnogo udobnije da negiramo. Upravo sada dok sam slušala izjave, pomislila sam koliko je potreban psiholog u kriznom štabu, odnosno bar neko ko zna ljudsku psihologiju da malo pojasni neke stvari ljudima. Znači, ako jedan autoritet, a to je lekar koji ima diplomu, kaže nešto pozitivno, odnosno umanji, minimizira ovaj problem, mi strašno imamo potrebu da mu verujemo jer želimo da nam bude dobro i da nema problema. I to je naravno velika opasnost. Druga opasnost je što, odnosno drugi mehanizam odbrane na tu samoću i na zatvaranje koje dugo traje je prosto potiskivanje. To sam videla kod najmlađe sagovornice, koja prosto zaboravila je, često zaboravimo kad se nešto desilo, kako je to bilo u tim najstrašnijim periodima kad smo bili zatvoreni. Odnosno, mi jednostavno potisnemo nešto da ne bismo pukli. I onda zaboravimo i onda minimiziramo problem. Ali najmlađa sagovornica iskazuje upravo ovu potrebu za povezanošću rečima ja bih se prvo izgrlila, izljubila sa ljudima. Dakle, posle ove zaista ove situacije imamo drugu epidemiju na vidiku, a to je epidemija grljenja i ljubljenja sigurno. Korona jeste opasna za naš organizam, ali je ova situacija opasnija za našu psihu.
Objašnjava i otkud mami potreba da više od godinu dana prati korona bilans.
No, u toj situaciji strašno želi istinu od autoriteta. Tako da je to traganje za informacijom jako prirodna stvar. Prosto ja hoću da čujem, to znači ja hoću da čujem na čemu sam, šta da radim dalje. To je isto jedna urođena ljudska potreba, da onda kada to čuje odluči samo u svojoj akciji. To je apsolutno suprotno od onoga u čemu se mi sada nalazimo. I to i zbog toga smo pod jako velikim stresom. Apsolutno svi.
Osvrnula se i na sestrin osjećaj krivice. Kako da reagujemo kada nam se desi nešto lepo, iako smo okruženi lošim vestima?
Potreba da bude kompetentna u interakciji sa svojom okolinom, znači bude uspešna na poslu, ako si đak u školi, ako si sportista da postižeš, to je uspehe. To je urođena naša potreba. I u ovom trenutku kad je ona zaista doživela nešto za šta je prosto urođeno da oseti radost, ona osjeća krivicu. Ovi što se raduje, jer ima empatiju sa drugim ljudima, je li tako? Da li ja sad imam pravo da se radujem u trenutku kad svih pate? E, i zato treba objasniti ljudima da imaš pravo zato što ti je to urođeno. Kao što imaš pravo da jedeš kad si gladna. Mada oko tebe sigurno postoji ljudi koji umiru od gladi, nemaju kupe ručak. Ali ti ako imaš hranu, nemoj da se osjećaš loše što kada si gladna jedeš, a neko nema hranu. Ili to, osjećam se loše što imam potrebu da zagrlim i poljubim baku, a to ne, rekli su mi da ne smijem i tako dalje. Dakle, zbog nečega što nam je urođeno, mi sada osjećamo krivicu.
I za kraj, još jedan stručni savjet. Ili poruka.
Uspećemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno, ali nažalost sigurno da će posljedice ostati. U svakom slučaju ćemo imati neka vrlo, vrlo neprijatna sećanja i sigurna sam ipak da ćemo vreme deliti na vreme pre i posle korone. Priroda je čovjeku jako lepu stvar napravila, to je da u toj situaciji kad je u stresnoj situaciji ili traumatičnoj situaciji to ne doživljava ni stresno ni traumatično, akumulira svu svoju energiju i na bilo kakav način pokušava da opstane ili da na neki način pobedi sve te muke koje su ga pritisle.
Ako vas čudi što nije bilo muškaraca u ovom podcastu, to nije slučajno, nije greška, već moja odluka. Jer različite istraživanja su pokazala da je na žene pao veći teret tokom pandemije. Brojke čak pokazuju da su se njihove obaveze utrostručile. Izračunajte samo šta sve moraju da obave u toku jednog dana. 24 sata često bude malo za sve, Zoom sastanke, roditeljske sastanke, Viber grupe, spremljene obroke i oprane sudove, pa to sa tri pomnožite. Pa idemo dalje. Urađene online domaće zadatke, ispeglanu odeću, usisane tepihe, okupanu baštu, nahranjenu živinu, sređeno dvorište, ispoštovane epidemiološke mere, potpisane ugovore, kupovine, pijace i slobodno sami nastavite niz. Dok nestrpljivo čekamo da pandemija svira kraj, ostajte zdravo i slušamo se ponovo na slobodnaevropa.org. Možda vam se sljedeći put javim sa neke plaže.